Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Когда мы увидели, что нас окружают, девушки стали под стелой, а ребята кругом на ступеньках. Когда Беркут начал бить первые ряды, ребят, последний ряд сомкнулся, и нас вытолкнули из круга. Мальчишки понимали, если нас не выпустить, то нам перепадет больше всего, потому что мы были в самом центре. Никто бы уже тогда не обращал внимания, девушки мы или не девушки. Мы втроем побежали по улице. За нами ехала какая-то машина, смеялись тетушки и недоброжелательные прохожие. Было 4 утра, и я не знаю, что это были за прохожие, но было очень странно. Было странно слышать смех, когда позади тебя кричат и льется кровь. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. До этого я никогда не сталкивалась с физическим насилием в отношении себя и окружающих. Это написала 16-летняя девушка. Сегодня понедельник, и с вами программа «Загартовани». Не переключайтесь. И снова добрый день нашим слушателям. С вами программа «Загартовани» и я, Наталья Венглинская. Сегодня у нас в гостях очаровательная юная девушка, руководитель правления «Ветеран Хаб» Ивона Костина. Здравствуйте.
Доброго дня.
И вначале я прочитала ваши воспоминания о том, как начался ваш Майдан. Угу. С чего? И вам тогда было 16?
17.
17 уже. Что помогло справиться с этим достаточно серьезным переживанием эмоционально и физически для 17-летней девочки?
Переїзд до Львова. В першу чергу, тобто, якщо говорити саме про те, що допомагало справлятися, в принципі, з досвідом Майдану і всіх тих подій, які його оточували, я приїхала до Львова, потім там пожила якийсь час і зрозуміла, що оточення близьких людей, які не настільки включені в усі ці події, але при тому поділяють якісь базові мої цінності і готові підтримати, і, в принципі, виступили насправді таким буферною зоною для мене особисто. Вони мене оточили максимальною турботою, любов'ю, вони мене прийняли абсолютно в своє коло, і це дозволило за 4 місяці доволі швидко якби повернутися до доволі хорошого психологічного стану і продовжити робити те, що мені, в принципі, приносило задоволення.
Ну, насколько я знаю с вашей биографии, вы достаточно революционная такая девушка, потому что я так с трудом себе представляю, чтобы в 16 лет после школы автостопом, люди, вы только вдумайтесь, автостопом отправиться Португалия, Испания, да, Франция и Италия. Ну, это как родители вообще вас тут пустили?
Складно відпустили, довго приймали цю всю історію, але, ну, врешті відпустили, за що їм велика вдячність, тому що це був такий дуже важливий досвід в моєму житті. Він далеко не весь був автостопом, це красива, скоріше, легенда. Звісно, що там для мене моя власна безпека була в першій цінності, першим чином стояла в мене, якби, на порядку денному, тому я використовувала ті види транспорту, які мені здавались більш комфортними, безпечними на цей етап, але так, частина її проходила автостопом, частина проходила там в найімовірніших комунах там і по кочсерфінгу і так далі, але я все одно доволі обережно до цього ставилась, мої батьки доволі добре це знали, тому що це був не перший досвід подорожей і самостійних подорожей, і відповідно вони постійно підтримували зв'язок, дзвонили мені кожен день, я постійно якби повідомляла, де я, з ким я, що у мене відбувається, якби давала всі контакти, тому вони, в принципі, були в курсі всього, що відбувається. Це не був бунт, протест там, і втеча з дому. Ні в якому випадку це була така спільна робота з батьками, я би сказала так.
Как хорошо прозвучало, совместная работа с родителями. Потому что сегодня подростки, даже молодые люди, неделю его нет, где ты был? Что? Чего ты меня контролируешь? Вот. И то, что прозвучало, то, как вы озвучивали, мы каждый день созванивались, я давала контакты, и вот эта совместная работа, ну, это здорово. Вам повезло с родителями?
Певною мірою так. Ну, в принципі, мені пощастило в родині мати такі стосунки, які ми маємо, і ми над ними теж довго разом працювали. Це не було дано звище або якось так. Тобто це постійна робота над стосунками, над взаємодією, і вона не ідеальна. Нам досі інколи дуже складно порозумітися в якихось речах. Але на той момент, якби вони ризикнули великою мірою і ризикнули повірити в те, що я достатньо доросла і самостійна там на свій вік для того, щоб подужити таку поїздку. От, ну і відповідно для мене дійсно це було спільною роботою. На мою думку, це була їх інвестиція в мою таку життєву освіту. Це не була освіта формальна, але це був точно один з найбільш таких концентрованих досвідів на той момент для мене. Звісно, потім Майдан, війна, робота, все це якби теж було доволі насичено швидко і в неочікуваній манері для мене, але тим не менше, якби ця поїздка дала дуже хорошу основу і базу.
За полгода до Майдана ви закінчуєте школу, і от я прочитала таку фразу. Я не бачила тут можливостей для розвитку, для отримання якісної освіти, реалізації цікавих проєктів. І ви планували їхати вчитися і уїжджати в іншу країну. А що зараз? Які у вас асоціації з країною і з іншою країною?
Ну, країна та ж сама. Мені здається, просто стало і нарешті змінилось. Тобто Майдан став поворотною точкою, коли люди взяли на себе відповідальність великою мірою, і головне, відповідальність за наслідки. І надалі, щоб не відбувалося, ми робимо найбільше з того, що можемо за кожних обставин.
Ну, це, смотри, це прозвучало так обще. Люди взяли. А що з вами произошло? Чому для вас Україна стала точкою, точніше, землею, де ви хочете, країною, де ви хочете жити, і вже планів уїжджати куди-то?
Вона для мене і була і землею, і країною, в якій я хочу жити. Питання в тому, що я не бачила реальної можливості це робити. Uh-huh. Тобто, коли я дивилась на перспективи, я розуміла, що там, маючи певну базу мов, певну базу розуміння того, взагалі, чим мені цікаво було би займатися кожен день, і як би я хотіла реалізовуватися, я дивилась довкола і розуміла, що я не знаю, куди йти. Uh-huh. І ось це незнання мене дуже сильно підбивало, і я розуміла, що за кордоном та база освітня, яка може з'явитися, вона сильніша, ніж те, що мені пропонували на той момент українські вузи, і те, як до цієї освіти ставились мої однолітки. Відповідно, це був такий, скоріше, вимушений крок і вимушене бачення. І Майдан дав розуміння, що оточують мене не тільки ці люди, мене оточують так само однодумці і певна спільнота людей, які готові разом пробувати зробити щось класне, щось дійсно вартісне, щось складніше, що вимагає більшої концентрації, напевно, і більшої віддачі. І саме розуміння того, що є ця спільнота, воно дало усвідомлення, що вдома можна лишитися. І це у тебе вже не єдина опція. Коли ти маєш більше, ніж один вибір, ти почуваєш себе більше в безпеці, ти почуваєш себе більше реалізованою, я би навіть сказала так, відповідно.
У тебе є вибір.
Ну, це дуже важливо мати вибір і усвідомлювати, що він у тебе є. Його не завжди просто знайти цей альтернативний вибір. Нам інколи здається, що все це полярно, от тільки так і ніяк інакше, і все, і світ кліном зійшовся, і все. На той момент для мене це було складним відчуттям. Я не хотіла перебувати в цьому відчутті. Майдан став виходом з нього. І, відповідно, за останні 5 років я чітко усвідомила для себе, що я можу робити дуже багато, і у мене для цього є інструменти. І, звісно, перші 5 років якби це була суттєва підтримка оточення. Тобто весь простір, все оточення працювало на те, щоб ти міг мати слово. Це було дуже важливо. Ти міг впливати, ти міг давати... Ти міг робити достатньо для того, щоб тебе почули, і для того, щоб твої навики і знання були використані. І мені здається, це була прекрасна підготовка надалі робити, можливо, складнішого, можливо, з більшими викликами, але продовжувати робити те, що ми вважаємо правильним. Тому що ми заклали основи для марафону, не для спринту.
А з якою целью, вообще, чим були мотивовані, йдя на Майдан?
Чесно кажучи, я була дуже далека від політики. Я поняття не мала, що там відбувається, і оскільки я тільки повернулася з Європи, я, в принципі, мало дивилась новини, і для мене стало новиною якби те, що ми, як країна, змінили курс. А на той момент відчув щось цей от смак свободи, пересування, там, знайомств міжнародних. Для мене це було дуже таким вразливою точкою, мені дуже не хотілося, щоб ми далі консервувалися, так як це відбувалося в 2013 році. І в перший день я вийшла на Майдан просто подивитись, хто туди вийшов, тому що в мене був такий доволі скепсис, якби зібрання масові були звичними для України на той момент, якби, і далеко не до кожного хотілося долучатись. Тому для мене було важливо поспілкуватися з людьми, які туди прийшли. І, в принципі, я це і зробила в перший день. Потім ще день, а потім я вирішила залишатись вночі, тому що мені було просто цікаво спілкуватись. Там був дуже насичений така насичена людьми площа, на якій от реально було цікаво розмовляти про те, а що далі, а що зараз, а як це все може виглядати. І це був такий, в принципі, 4-місячний діалог.
І ви туди пішли одна, і у вас знайшли свою команду своїх людей, ілі все-таки з компанії?
Ні, я там була сама, і я почала там знайомитися з людьми. У мене, знову ж таки, доволі вузьке було коло спілкування конкретно в Києві. На той момент я більше подорожувала по Україні, мала в інших містах друзів. Вони теж почали приїжджати, але на Майдані якби мої однолітки, мої однокласники меншою мірою були залучені в цей процес, якому випуску на початку. І довелося якби знайомитися і шукати нові контакти.
Угу.
Але важливо тут зазначити, що більшою мірою моє поточне оточення не було сформоване на Майдані. У мене є лише двоє друзів, які залишилися з того часу, якби, з якими ми продовжуємо якби, разом працювати вже 5 років, спілкуватися. Більшою мірою це люди, які були там, але були там за інших обставин, в інший час, в інших місцях, ніж я. І нас, скоріше, об'єднало той факт, що ми туди вийшли і продовжили після цього працювати, аніж самі події Майдану, як така от зв'язна точка. От я би не назвала його абсолютно поєднуючою точкою для своєї спільноти конкретно.
Ти віруючий чоловік?
Певною мірою, але не релігійний.
А що значить певною мірою?
Ну, в мене є власний якийсь світогляд, там я розмірковую про світобудову, але це не канонічно релігійні погляди, скажімо так. Я не можу себе віднести до жодної з конфесій і не слідую якимось там релігійним обрядам або вченням.
Я прочитала, що у вас була мечта заработати кучу денег і поїхати в кругосвітне путешествие. Мечта осталась или вже что-то нове появилось?
Моє ставлення до подорожей, в принципі, змінилося. Тобто я в самій подорожі по Європі, хоча це усвідомлення прийшло пізніше, ніж я повернулася. Коли я повернулася, дійсно, у мене було бажання забезпечити собі можливість подорожувати далі. Тобто це не було формулювання заробити купу грошей, якби це ніколи не було моєю ціллю, і до зараз, якби нею не є, це якось занадто мілко, мені здається. Вот.
Скільки вам літ?
22.
22. 22. Заработать кучу денег очень мелко. Красиво.
Ну, якби, я на той момент шукала, скоріше, можливість продовжувати подорожувати, тому розглядала варіант круїзу, коли ти можеш подорожувати і заробляти одночасно, і якби зробити це таким постійним процесом. А з часом моє ставлення до подорожей, в принципі, змінилось. Мені подобається ґрунтовно занурюватися в країни, повертатись до них, заводити там спільноту, альтернативну спільноту, будувати своє життя не тільки довкола однієї тусовки, а, в принципі, мати такі хороші змістовні контакти і дружні кола по різних країнах. От останньою такою країною був Кіпр, на якому я потрапила тричі за останній рік, просто тому, що мені дуже хочеться туди повертатись. Мені сподобалось знайомитись з людьми там, мені сподобалось з ними спілкуватись в цих маленьких селах, і в мене там дійсно вже, можу сказати, що є таке дружнє коло, до якого я можу повертатись і в якому мені будуть раді.
Таке звучить дівчинка-космополіт.
Не зовсім. Я так само для себе в тій подорожі виявила, що дуже важливо мати дім, як місце, куди ти можеш і хочеш повертатись, і про яке ти хочеш розповідати. Бо один з найбільш драматичних таких емоційних для мене моментів був, коли я зрозуміла в Франції, в комуні, що я не хочу розповідати про Україну. Мало
Чому?
Того, я не сильно маю що розповісти. Тому що на той момент була така ситуація, напевно, таке в мене було сприйняття, я не почувала себе прийнято. Тобто, ну, до прикладу, в школі інколи траплялись насмішки з приводу того, що я спілкуюся українською. Хоча у мене вся Україна мовна сім'я, для мене це було природнім і не зрозуміло було, чому раптом це проблема. І, в принципі, якби всі мої там погляди і цікавість історії і так далі не зустрічала там якоїсь відповіді в спільноті однолітки. Відповідно, в 16, будучи там за кордоном, я зрозуміла, що я, в принципі, вже і трошечки і дистанціювалася від цих своїх бачень. І не сильно хочу про це розповідати. Для мене Україна не була ідентифікованою, я не до кінця знала, чим вона є, яка ця країна. Я не дуже була знайома, і це змінилось на Майдані, це змінилось великою мірою на Сході, коли вдалося познайомитись з величезною кількістю людей з абсолютно різних куточків України, реально подивитись, як же ж вона, ця країна, виглядає врешті-решт, а не тільки бути обмеженою до своєї якоїсь там коло спілкування.
Ну от я часто слышу, постійно у вас звучить спільнота. Люди для вас дуже важні, я смотрю, да? І от організація сообщества для вас цель?
Це не мета, це моя зона комфорту, скажімо так. Тобто для мене настільки важливі конкретні люди, хоча, звісно, у мене є там близьке коло, яке для мене є основним там, і ціннісним, і я не настільки сильна в роботі з людьми напряму. Для мене важливі взаємостосунки, тобто взаємозв'язки між людьми, як вони вибудовуються, на чому вони ґрунтуються, як люди обирають один з одним спілкуватись, і ось це спілкування, воно має дуже багато рівнів і переходить в усі ті проекти, врешті, якими я займаюся, тому що всі вони так чи інакше пов'язані з тим, як ми взаємодіємо між собою, які у цього правила і система, і так далі.
Ви український амбасадор міжнародного форуму One Young World. А що це за форум і як ви туди попали?
Мене запросили заповнити заявку організатори форуму ще в 16-му році. Це я нічого не знала про цю організацію. Я почитала про них в інтернеті, ну, відповідно, заповнила заявку і була відібрана врешті-решт як амбасадор від України. Це форум, який кожен рік збирає амбасадорів 196 країн світу в якійсь із країн, і відповідно там відбувається декілька днів таких мотиваційних розмов на різні теми. Амбасадори мають можливість виступити, обговорити між собою. Специфіка в тому, що всім до 30 років або до 35 у випадку, якщо там людина сама хоче взяти участь, оплачує свою участь. І там відбувається такий інтернаціональний діалог. Відверто кажучи, для мене це трошечки занадто мотиваційна історія. Я більш, напевно, приземлена людина. Мені подобається говорити про конкретні речі, конкретні рішення, не стільки про ідеології, там, бачення і все хороше проти всього плохого. Але там є точки, на яких можна обговорювати доволі важливі, на мою думку, теми, і де відбувається вже саме контакт між різними країнами. Я не скажу, що я для себе винесла багато з цього форуму. На жаль, таких ґрунтовних контактів міжнародних у мене не збереглось, якихось особистих, але точно збереглась сітка. Тобто це форум, який дає можливість належати до більше, ніж 10 тисяч людей по всьому світу, в яких є свої контактні
заявка,
мережі, які можуть зв'язуватися. Якщо ти йдеш в будь-яку країну світу, ти можеш написати, і ти зустрінеш там когось із цієї спільноти. І це, напевно, найбільш важлива інвестиція цього форуму, в принципі, там, в майбутнє якісь покоління, тому що, по-хорошому, є спільноти активних людей до 30, які в будь-якій країні можете один одного знайти і ідентифікувати.
Інтересно. А такой сейчас, может, некорректный вопрос. Как ваша личная жизнь? Вы влюблены?
Конечно.
Это хорошо. Да.
Ну, моє особисте життя – це один з моїх найбільших ресурсів. І одна з найбільших моїх цінностей – це те, що я вважаю вартим інвестувати час. І не тільки я говорю зараз про, там, в принципі, час з коханою людиною, а про якісний час цієї людини, про те, щоб мати можливість відключити мозок вдома, мати можливість концентруватись на побудові цих стосунків. І дійсно, це для мене, я вже якби з часом усвідомила, що сім'я і найбільш близькі стосунки – це одна з найбільших цінностей для мене.
Чому я спросила? Тому що, читаю вас, я увидела невероятно жорсткий графік зайнятості. І, опять-таки, возраст. І у мене по мере того, как я про вас читала, такой пульсировал вопрос. А когда она успевает жить для себя? Ну, вот как-то какие-то такие чисто девчачьи, ну, возрастные, там, на дискотеке потусить, там, шашлыки пожарить.
Ну, скажем так, я не ем мясо, тому шашлыки, в принципе, актуальнее свою втрачають. Да. Але мої близькі так люблять зібратись. Я живу в заміському будинку, це той стиль життя, який мені подобається, і, в принципі, те моє близьке коло, в яке я вирішую якби витрачати свою енергію і час, ну, часто збирається в мене вдома, якби ця спільнота є і ближче, ніж просто там робота і так далі. Я не ходжу на дискотеки, якось ніколи не виникало бажання, весь мій досвід з цим був незрозумілим і не давав мені якогось там насичення і так далі. Для мене, в принципі, цікавіше концентруватись на задачах, на якихось головоломках, скажімо так. І тому я вчусь для себе розподіляти час таким чином, щоб мати найбільшу концентрацію на роботі і максимальну концентрацію вдома на тому, на чому мені цікаво і важливо концентруватись вдома. Це собаки, рідні, коти, природа, в принципі.
Ідея з собаками в Ветеранхабі – це ваша?
Це спільна ідея. Спільна. У нас команда собачників і кошатників, ну, в принципі, у всіх там хтось підібраний з вулиці. І це якась така спільна цінність для нас. Навіть не стояло питанням, там, чи буде у нас доступ з собаками, чи ні. Mm-hmm. От. Ну, а ще є організація «Друг герой», яка є резидентом в хабі, які, в принципі, зробили саме ціннісне наповнення саме собачої тематики у нас. Вони навчають собак-терапевтів і, в принципі, mm-hmm. працюють ці собаки в хабі. Mm-hmm.
Ця дівчина збиває з ніг. Вона вправляє мізки кінченим убивцям. Так сказав про 20-летнюю волонтерку Івону один из ее подопечных, участник АТО. О том, как Ивона вправляет миски, руководит большой командой «Ветеран Хаб», узнаем через минуту. Оставайтесь с нами.
Мы маем ответы на твои запитания. Радио М.
Як ви перший раз попали в АТО?
Я все ж таки повернусь до цієї цитати. Це
давайте.
Дуже важливо, тому що вона, мені здається, мене характеризує в цьому інтерв'ю і не зовсім правильно. Я ні в якому випадку нікого з людей, з якими я працюю, не вважаю кінченими убивцями. Я вважаю, що бойовий досвід і війна – це неймовірно цінний, важкий і цікавий досвід, який трапився у їх житті. І ті події, які там відбувалися, не мені судити. Тобто, я вважаю, я працюю з поверненням стану війни і з процесами повернення з цього стану, а не з самою війною самою по собі. Я особисто не вправляю нікому мізки. Я, в принципі, не працюю з людьми, тому що я не маю такої освіти і фахового досвіду, і не маю права цього робити, згідно там моїх етичних переконань, в принципі, стосовно професії, в якій я працюю. Я організовую команди, які працюють з людьми. І працюють на те, щоб надати підтримку людям в тих процесах, в яких самостійно їм справитись складніше. Але всі ці команди, вони працюють за принципом того, що ми знаходимося поряд, ми знаходимося поряд тоді, коли людині це саме потрібно, але ми нічого за неї не робимо і ні в чому її не переконуємо. Тобто, коли до нас приходять за якоюсь підтримкою, це вибір людини, і тоді вона бере на себе відповідальність далі з цим працювати, а ми надаємо всю інформацію, ресурси, оточення, спільноту і так далі, для того, щоб цей процес у неї вдався.
Ну, я так думаю, що цю цитату я взяла із одного інтерв'ю з вами, і я думаю, знаєте, в одном фильме был такой очень интересный эпизод. Крестоносец вернулся с войны, и у него он не мог адаптироваться, у него были определенные психологические проблемы, и нашелся сарацин, который знал иглоукалывание. И он начал проделывать вот иглоукалывание с этим крестоносцем. И через какое-то время крестоносец оговтался и пришел к нормальной жизни. И соседи говорят, вот смотри, как иглоукалывание помогает. Один сосед другому говорит, а этот отвечает, это не иглоукалывание, просто нужно уметь иногда рядом правильно помолчать и хорошо выслушать. По всей видимости, я так предполагаю, этот ветеран просто рядом с вами услышал нужную тишину и увидел внимание. И по всей видимости, таким образом это реагировал. Ну, это моя интерпретация.
Ну, якщо та робота, яку ми робимо, дає людям такі відчуття, це прекрасно. Uh-huh. Це, в принципі, те, заради чого ми це робимо, щоб люди відчували себе прийнятими в тій спільноті, яка їх, якщо не розуміє, то прагне зрозуміти, і яка точно не буде їх засуджувати. В всякому випадку ми ніколи собі не ставили, ну, і в всякому випадку ніколи навмисно ми би нікого не засуджували, скажімо так.
Так все-таки, як ви попали в АТО?
Поїхала на машині.
Просто от так от сіла, поїхала?
Та, в компанії з одним знайомим своїм. Я почала отримувати дзвінки від ветеранів, військових, які на той момент служили і з тим, що ми були знайомі з Майдану, і їм не вистачало якоїсь уніформи, якихось там медичних якихось штук, там їжі. Я вже навіть не пам'ятаю, насправді, що нас просили на той момент. У мене не було грошей на те, щоб це все забезпечувати. Зрозуміло, якби це, в принципі, не був самий плідний для мене особисто якби, період. Я в Львові там працювала на будь-якій роботі, яка мені траплялася, для того, щоб просто там мати можливість перебути. І ми з друзями вирішили зробити фестиваль в мистецькому арсеналі. Називався він «Укроп» в 2014 році. Ми його організували.
А скільки вам літ було тоді?
17.
Нормально вообще тогда, в 17 лет сделати фестиваль. Ну,
це
да.
було... Мені пощастило отримати, знову ж таки, команду людей, які включились там від волонтерів, друзів до колишнього продюсера групи Green Grey, який з'явився просто на порозі за 3 дні до фестивалю і сказав, що у вас є. Сцена є? Ні. Музиканти є? Ні. Апаратура є? Ні. Ну, зараз все зробимо, зараз будемо працювати. Вот. І він мені тоді сказав фразу, що ми подружимося, ми подружились, скажімо так. Ми винесли цей фестиваль, зібрали близько 15 тисяч доларів.
На той момент просто.
Це все було на часі. Угу. Люди дійсно якби прийшли. Це був не дуже гарний організаційний досвід. Ну, якби хороший досвід, але я впевнена, що ми могли набагато краще це зорганізувати. Будь у нас трошечки більше знань на той момент. Але тим не менш, ми взяли ці кошти і закупили на них все необхідне обладнання і відвезли його відповідно машиною на схід. Після чого я почала вже туди їздити більш регулярно, долучилась до на той момент одного з фондів благодійних, і в їх складі якби каталась, відвозила всякі штуки. Потім ми провели ще один фестиваль.
Ви к этому ще какой-то фонд при
Ну, на мою думку, було правильно, щоб ці кошти не просто там кешем лежали десь у когось на столі, а вони були передані в якийсь благодійний фонд. Якось мені відчувалося, що так правильніше, ніж там самостійно ними орудувати, скажімо так. І тому ми залучили один з фондів, який якби прийняв ці кошти, на них провів всі закупівлі, і потім ми разом з ними вже почали роботу. Тобто я ввійшла в склад цього фонду по факту фестивалю. Uh-huh. От. І разом з ними провели другий фестиваль, і потім якби... Вже я їздила і разом з ними, врешті вийшла з цього фонду, і якийсь ще час проїздила сама, але, в принципі, ці постійні поїздки закінчились для мене ще на початку 15-го року. Угу. Я перелаштувалась на ту роботу, яка, мені здається, більш підходящою саме для мене.
У мене так медленно і так стабільно такий комплекс неповноцінності виробляється. Я слушаю, дівчинка, 17 років, організувала міжнародний фестиваль, там, зібрала кучу денег, подключила фонды. Это просто грандиозно. Ну, я утрирую, конечно, но у меня вызывает невероятно, я думаю, что у слушателей тоже, такая поднимается просто волна гордости, что вот в нашей стране такие дети поднимаются. Ну, я могу себе позволить это сказать, потому что я уже бабушка по статусу. Поэтому это грандиозно, это удивительно. Как ты, как вы учились всему этому? То есть откуда идеи брали? Как это все возникало?
Залежить від того, що саме, ну, великою мірою по ходу. Ну, тобто, мені
образування, це ж тільки школьне.
Школьне, так. Да, я Супер. Не пішла отримувати вищу освіту поки що, у всякому випадку. Ну, як сказати, як виникали ідеї? Ну, я просто люблю спостерігати за оточуючим, я люблю спостерігати за світом, мені подобається спостерігати за тим, проводити паралелі якісь лінії там між новинами, які я читаю, між якимись там ідеями, проєктів і так далі. Тобто, і в процесі цього народжуються якісь рішення. Тобто, стоїть якась задача, до нього народжується рішення. Мене ніколи не стояло на меті просто зробити класний проєкт, от просто, щоб він був і все. Переважно всі ті речі, які я робила за останні роки, виходили з потреби, яку я бачила, або у себе, або у своїх друзів. Там, до прикладу, як проект «Завдяки тобі», який ми з Гошою Тихим вигадали там за ніч, умовно кажучи, і потім підключили до нього величезну кількість людей. Тому що нам потрібно було навчитися казати дякую військовим. От банальна егоїстична потреба, мені треба вчитися сказати дякую. Ми придумали прикладати долоню до серця. Так само і з кожним іншим проєктом.
Це кінопроєкт, який, да?
Який відеопроєкт, да, так. Відео, ну, це да. Амбіція народити народну традицію вдячності військовим ветеранам. Але от якщо говорити про 14-й рік, я не скажу, звідки я це вчилась, тому що я просто робила те, що я вважала за потрібним, робила купу помилок, закінчувалися ці помилки нервовими зривами через величезну критичність до себе, якби, і, в принципі, не були самим екологічним варіантом роботи, як я знаю вже тепер, скажімо так, повчившись працювати інакше, але це точно був весь все досвід. Я просто для себе поставила в 16 років мету, що в 5-річному своєму плані я маю виправдати той факт, що я не йду до університету отримати офіційну освіту, навчившись натомість робити добре те, що мені приноситиме задоволення. І дійсно досягнувши в цьому якихось значних або результатів, або навиків, якими я можу сказати, що я дійсно володію. От. І в всякому випадку за 5-річний план мені вдалося те, що я собі планувала тоді, але, звісно, якби зараз це вже переорієнтовано на новий етап.
Что вас впечатлило и в плохом, и в хорошем смысле в зоні АТО, коли ви туди попали?
Мене вразило, наскільки красивий Донбас. Mm-hmm. Мене дійсно це неймовірно вразило. Я досі пам'ятаю, як ми в'їжджали перший раз ще зі Слобожанщини, і ці світанок просто на неймовірних дорогах, така собі українська Швейцарія. І для мене це було дуже вражаючим, що я раніше просто про це не знала. Ми з батьками багато подорожували іншими регіонами, і якось на схід ми не доїжджали. І для мене це був дуже поетичний період, попри все, що там відбувалося, це найбільш яскравими картинками в голові залишаються ось ці пейзажі Донбасу, вплоть до там останніх поїздок вже там десь півтора роки тому, коли ми з Териконів могли бачити всю цю красу. В негативному форматі я навіть вам не можу насправді сказати, що мене там вразило, прям щоб вразило. Війна, вона, в принципі, не дуже приємна штука. І сказати, що це вражаюче, що, о Боже, там війна. Ну, війна, так, така, як і всюди, і абсолютно справжня, абсолютно реальна, з такими ж справжніми смертями, з такими ж справжніми там боями і так далі, і так далі. І з такими ж справжніми людьми, які чомусь обрали в цю війну включитись максимально, обрали бути її частиною, обрали ризикувати собою, і при цьому залишаються абсолютно такими ж реальними, справжніми, звичайними людьми, які ми з вами, які всі наші оточуючі, незалежно від того, за кого вони голосують, як проводять свої дозвілля і так далі.
Работая в организации «Ветеран Хаба», основная работа – это социальная и психологическая адаптация, правильно я понимаю?
Ми платформа. Ми створили інструмент для того, щоб ті наші колеги і поточні, і минулі, і майбутні, які є фаховими в сфері ветеранських справ, мали можливість якісно робити свою роботу. Це те, чого нам бракувало в 16-му, коли ми опинилися з командою побратими в такій заборгованості через не дуже якісного спонсора, який з нами співпрацював, і ми взяли цю заборгованість на себе, працювали з командою ветеранів, якби на той момент в терапевтичному процесі, і зрозуміли, що от в момент, коли у організації немає грошей, ти береш цю відповідальність на себе, а це не дуже безпечно, тому що ти не маєш де працювати, ти не маєш за що працювати, і, в принципі, не відчуваєш, що це можливо. Зараз ми створили платформу, на якій, незалежно від того, що відбувається в оточенні, люди, які хочуть якісно надавати послуги ветеранам, військовим і розвивати цю сферу, в такий непростий період, коли ще немає усталеності системи, немає якихось інституцій і так далі, мають можливість продовжувати це робити. В них може закінчитись фінансування, в них можуть закінчитися власні ресурси, але їх підстрахують, їм допоможуть приходити на роботу, не мають де проводити свої заходи і не мають забивати собі голову тим, де на це зараз знайти гроші. Ми не фінансуємо жодну з організацій, яка є в хабі, але ми забезпечуємо умови для їх роботи. Тобто це простір, це там, канцелярія, це інтернет, це можливість якби кожного дня приходити на роботу і працювати зі своїми клієнтами. От, ну і плюс спільнота, яка їх підстрахує в випадку, якщо вже зовсім капець.
Ну, це дуже круто. Це дуже. У вас сейчас постоянно проходят встречи, насколько вот я видела, я была на первой встрече с новым министром нового министерства ветеранов, с Ириной Фрис. Как дальше они проходят эти встречи и какая результативность, что вы видите после этих встреч? То есть есть позитивные, негативные результаты, что бы хотелось изменить?
Я бы сказала, что особисто для меня основным результатом цих зустрічей є новий формат спілкування з державними службовцями в принципі в Україні. Тобто я не зустрічала раніше, можливо, я не настільки глибоко копала, але і в всякому випадку точно не була присутня на зустрічах з високого рівня державними службовцями, які би сиділи на диванах напроти своєї цільової аудиторії, ніяким чином не регулюючи саму реєстрацію на цю подію і просто відповідали на питання, які у цієї цільової аудиторії виникають. І саме важливе, що це не тільки дає можливість команді міністерства навчитися спілкуватися з цільовою аудиторією так, щоб їх чули, але й дає можливість цільовій аудиторії навчитися задавати питання такі, на які можна відповісти. Тому що у нас були дуже різні зустрічі за цей період, який міністр приходить до нас. Але вже на останніх зустрічах я можу сказати, що це був конструктив. Тобто, коли глядачі, умовно кажучи, слухачі приходили підготованими, міністр приходила підготованою, і вони мали діалог, а не просто кидались один в одного якимись фразами. І це дуже важливо, на мою думку. Це те, що може спрацювати як інституція в сфері ветеранських справ, в якій є така багато волі, в якій є багато такої прагнення справедливості, і в якій ми створюємо по-хорошому умови для діалогу. Ми це робимо не тільки з міністром. До нас приходила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе.
Угу, да.
І в тому ж форматі, на тих же диванах, спілкувалася з тими ж ветеранами, які виявили бажання слухати, чути і так далі. І, напевно, на майбутнє ми хочемо вдосконалювати, по-перше, кількість службовців, які готові до такого діалогу, готові приходити без камер, без прес-конференції, без піару, просто сідати і спілкуватися з невеликою кількістю людей. А по-друге, напевно, ми якось будемо працювати над тим, щоб ветерани і інші цільові аудиторії хабу вміли грамотно дебатувати.
Это
відстоювати свою позицію.
Як над цим можна працювати? Що ви маєте в виду?
Як і завжди, ми створимо можливість в якийсь момент, а вони можуть нею скористатися або не скористатися. Тобто ми, в принципі, не примушуємо людей ходити в хаб. Ми не примушуємо людей
це
отримувати
понятно.
Послуги.
Просто, та... прозвучало, що повисить уровень общения. Ну, як можна повисить уровень общения? Ну, человек переходит, он такой, какой он есть, и он на этом уровне, допустим, остается и задает какие-то вот достаточно некорректные вопросы постоянно. Как можно повышать уровень вот ветеранов? Что имеется в виду?
Я не кажу про підвищення рівня ветеранів, я говорю про підвищення рівня діалогу в принципі. Тобто ми, скоріш за все, прийдемо до того, щоб створити можливість вчитися дебатам, вчитися, в принципі, спілкуванню. Ну, це, в всякому випадку, моє таке бажання цього року зробити навчання діалогу. Але, з іншого боку, навіть коли людина приходить в спільноту і зустрічає іншу модель поведінки, вона бачить, як можна інакше сформулювати питання і, відповідно, отримати інакшу відповідь, яка буде більш конструктивною і зрозумілою, вона вже може перейняти цей досвід. Тобто, коли ми створюємо прецедент, коли ми створюємо приклад, і те ж саме з цими зустрічами, коли як службовці, так і ветерани, і інші цільові аудиторі бачать, що можна просто прийти і просто говорити, без зайвого пафосу і просто на людяних таких... інтонаціях, скажімо так, це створює інакше ставлення навіть до самого формату взаємодії з державними органами. Бо, на мою думку, ми окремо один від одного не виживемо. Тобто стратегія, громадський сектор повністю окремо, держава повністю окремо і перетинаються на островках круглих столів на території міністерства, це не зовсім дієво. Нам потрібно більше спілкуватися, нам потрібно більше чути один одного, переймати досвід один одного.
Бути ближче друг другу і реальні, більш реальні питання обговорювати.
І усвідомлювати, мені прекрасну фразу сказали на конференції в п'ятницю, це була психіатрична конференція, і пані Ірина Пінчук сказала, що як у ветеранів є досвід, з яким їм далі жити, так само і у державного сектору, і у державних службовців, в тому числі в сфері психіатрії, є цей попередній досвід, з яким їм далі треба жити. І його теж треба адаптувати під нові реалії і нові умови, але це теж потребує певного часу, це не відбудеться одразу.
Да.
І ми потім мали дуже довго на цю тему дискусію, на мою думку, якби зараз, зокрема в хабі, створюються умови для того, щоб ця адаптація відбулася нормально, щоб вона відбулася без критики, без там зайвих звинувачень, а з конструктивними пропозиціями і з зрозумілими моделями співпраці на майбутнє.
Ну, это здорово. Но я думаю, критика в любом случае будет, потому что, ну, а куда ж без нее?
Так.
К этому надо быть готовым.
Але якби не робота державного сектору останні роки, у нас би не було, в принципі, фундаменту, на який ставати. У нас він є. Він, можливо, не зовсім відповідає нашим потребам, і план уже трошечки інший від того, який залили фундамент. Але вони будували цей досвід своєю роботою роками, і він теж вартий того, щоб абсолютно зрозуміло і свідомо до нього прислухатися. Не пропускати його повз вуха, розказуючи, що ми зараз самі знайдемо от всі нові, короче, рішення.
Да, ми новий мир построїмо. В этом очень большая мудрость. Я вижу очень большую мудрость, когда не отбрасывается наработки и опыт того, что есть. Потому что ломать не строить. Вот, но если есть хороший фундамент и если есть хорошие наработки, почему их не использовать и на них что-то строить? Какие сегодня вот есть социальные программы рабочие, которые для ветеранов, которые дают реальные результаты?
Что вы самое маете на увазе?
Социальная адаптация. Что сегодня есть в Украине, да?
В країні зараз найбільш сильно розвинуті три напрямки. Це психологічна підтримка, це юридична підтримка і консультування, і, відповідно, це напрямок підтримки при працевлаштуванні. Тобто це таких три стовпи, скажімо так, на яких, в всякому випадку, ми в хабі будуємо надання послуг ветеранам. При цьому є додаткові послуги, які з'являються з неочікувано бізнесового сектору і, в принципі, сектору не соціальної роботи, а скоріше підприємницької роботи, які допомагають ветеранам уже скоріше шукати покликання і робити, створювати власний добробут, а не просто там підвищувати здоров'я чи, як люблять казати в лапках, реабілітуватися, там повертатися до якогось стану, рятуватися і так далі. Тобто, до прикладу, медіація конфліктів в досудовому порядку – це не інструмент реабілітації, умовно кажучи. Це інструмент якраз таки адаптації до умов нового середовища. Якщо, до прикладу, люди в сім'ї після повернення або просто так не вважають за потрібне більше продовжувати разом жити, але при цьому хочуть з гідністю вийти з цих стосунків, вони можуть залучити, до прикладу, медіатора, який допоможе їм в досудовому порядку вирішити процес розлучення. І це ніяким чином не впливає напряму на психосоціальну адаптацію ветерана, але це підвищує його добробут, якість його життя, його стосунків, його спільноти або її. І так само, до прикладу, у нас залучена робота «Жовтого автобусу». Це організація, яка надає послуги дітям зі Сходу і дітям ветеранів і навчає їх кінематографу.
Ух ти!
Навчає їх журналістиці, кінематографу, критичному мисленню з медіа. І незабаром планує таку роботу, наскільки мені відомо, і з ветеранською спільнотою, не тільки з дітьми.
Це діти-біженці, да, які тут?
Вони, в принципі, їздили і на Схід, і працювали там, з дітьми прямо на Сході. І вони навчають їх і знімати кіно, і знімати ролики, і писати сценарії. Там неймовірно цікава програма.
Потрясающе.
Так само є, до прикладу, організація, яку я вже згадувала, «Друг героя» з собаками-терапевтами. Да. Є група активної реабілітації, яка це організація людей з інвалідністю, які переважно зазнали спинальної травми і, відповідно, навчились абсолютно соціально активно співіснувати, жити з цією травмою і продовжувати з нею навчати жити інших людей. І заодно оточення, яке живе довкола цих людей. Ветеран-хаб як простір є повністю інклюзивним, тобто ми стараємось максимально там забезпечувати всі потреби, які у нас, наших клієнтів будь-яких можуть бути, і створити його максимально доступним. Відповідно, зараз це один теж з резидентів, які тільки починають працювати з ветеранами, але при тому це якраз таки одна з таких точок, які показують нам, що ветерани – це просто частина спільноти, які стикаються з тими самими питаннями, з якими стикаються і решта нас з вами. І якщо вони зазнали спинальної травми, то, як і всім людям з інвалідністю, їм треба навчитися жити з цією травмою.
Да.
І це не питання стільки психологічне, скільки побутове і от
даже так, это не фізично. Ну, это вот сейчас интересно прозвучало, не психологическое.
Не стільки психологічне. І є дуже багато побутових речей, яким людям доводиться вчитись після травми. І дуже круто, що є організація, здавалось би, не ветеранська, в якої вже цього досвіду дуже багато, людського досвіду, в якій люди, в принципі, які нею займаються, вони так само користуються кріслами колісними, і вони передають цей досвід, незалежно від того, де травма була здобута. І, відповідно, ми зараз шукаємо більше таких переданів, тому що, на нашу думку, так це тільки може працювати. Це не має бути відокремлена спільнота, за якою опікуються відокремлені люди, і от надають їм там якусь там в лапках допомогу, і оце десь там відбувається, ми на це не дивимося. Це абсолютно звичайний життєвий процес, який підвищує добробут людей, і такі послуги, які надає ветеран-хаб ветеранам, в принципі, мали би бути доступні цивільним людям, різним цільовим аудиторіям.
Просто, які пережили травматичне событие, да?
В принципі, ви знаєте, послуги психотерапевта мають бути доступні людям в принципі. Тобто тут не обов'язково
повністю підтримувати.
Не обов'язково переживати травматичні події, а можна використовувати, до прикладу, психотерапію для підвищення, знову ж таки, власного добробуту. Так само, як юридична обізнаність, так само, як грамотна поінформованість про процеси працевлаштування. Це те, що мало би бути доступне кожному, і, в принципі, в світі воно вже так і вибудовується, що є сфера психосоціальних послуг, яка відбувається і в територіальних громадах, і в, на рівні там різних потреб, різних цільових аудиторій. У нас, бачите, вона починається з ветеранів, і це дуже здорово, тому що це хороший початок.
Це
хороша модель.
Согласна.
Це доволі велика різношерстна цільова аудиторія, з якою можна навчитися працювати і нахопити різного досвіду з різних цільових, і потім уже мультиплікувати або використовувати цей досвід на інші цільові аудиторії.
Завершаю, я хочу опять-таки процитировать вас. Мне очень понравились интервью, которые я читала, они разного периода. Украина, о которой я мечтаю, это страна, в которой государство акцентирует внимание на эффективном использовании ресурсности собственных граждан. Они воспринимают их как проблему, с которой необходимо справиться. И я верю, что мечта осуществится скорее, чем это может себе представить. Я тоже в это верю. Мне очень нравится ваша мечта. Я к ней абсолютно присоединяюсь и готова вместе с вами в этом направлении работать. Это программа «Загартовани». С вами были в прямом эфире руководитель правления «Ветеран Хаб», совершенно очаровательная, милая девушка Ивона Костина и я, Наталья Венглинская. Ждем вас ровно через неделю, в следующий понедельник, в это же время. Берегите себя и до встречи через неделю.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.